Баяғыда бір ханның елден асқан ақылды сұлу қызы болыпты. Хан қызын ешкімге атастырмапты. Қызым кімді сүйсе, соған барсын дейді екен. Күндерде күндер өткенде ханның қызы әкесіне сөз салады. Әке, менің ерге шығатын уақытым болды. Кімде кім көңіліме жағатындай сыйлық әкелсе, сол кісіге ризалығымды беремін. Егер көңіліме ұнамаса, сыйлыға келген кісінің басын аламын дейді. Әкесі қызының айтқан сөзін мақұлдап, шаһардағы халыққа жар салыпты. Хей, қалайық, кімдегім қызымның көңіліне жағатындай сыйлыға келсе, қызымды соған берем. Егер де сыйлық қызымның көңіліне толмаса, сол кісінің басын алам, дейді хан. Хан қызының сұлулығына есі кеткен жігіттер, байдың мырзалары жер-жерден келіп жатады. Бірі ішік, бірі патсайы көйлік, енді бірі неше түрмен әшекейленген алтындалған етік әкеледі. Хан қызының көңіліне бірде-бір жақпайды. Сыйлық әкелген кісілердің бас алынады. Кесілген бас бір төбе болған екен. Осы мезгілде үш шаһардан үш кісі шығып, хан елінің күре жолына келгенде, шоу бір-біріне жолығады. Бірінде кілем, екіншісінде айна, үшіншісінде бір алма болады. Үш адам хан қызына әкеле жатқан сыйлықтарының қасиеттерін айтады. Бірінші жігіт, менің кілемім көзді ашып жұмғанша, қалаған жеріне жеткізеді, дейді. Екінші жігіт, егерде менің айнама қарасаң, жер үстінде не болып жатқанын көресің, дейді. Үшінші жігіт, менің алмам жанға шипа, тәнге дәрі, егер алманы жесе, өлген адам тірілет, дейді. Осы кезде кілемі бар жігіт, айнасы бар жігітке, айнаға қараш, жер үстінде не болып жатыр екен, дейді. Айнаға қараса, хан қызы кірпігі ғана қимылдап, әл үстінде жатыр екен. Мұны көрген үш жігіт кілемге отырып алып, хан қызына жетіп келеді. Алмасы бар жігіт алмасын жегізіп, қызды тірілтіп алады. Үшеуі де әкелген сыйлықтарын тірілген хан қызының алдына тартады. Хан қызы кілемді өз иесіне, айнаны да өз иесіне қайтарып береді. Ал алмасын жеген жігітке тимек болады. Сонда кілемі, айнасы бар жігіттер тұрып, біздің сыйлығымыз ешкімдікінен де кем емес. Егер айнамен қарап көрмесек, кілеммен жылдам ұшып келмесек, сен өлгін болар едің. Ал сен алма келген жігітке тидің, деп өкіп айтады. Сонда қыз тұрып былай дейді. Кеш келсе де, ол жігіт тірілтіп алар еді. Бұл бір, екіншіден мен алмасын жеп қойдым. Енді мен ол алманы қайтарып бер алмаймын. Ал сендердің айналарың мен кілемдеріңді өздеріңге қайтарып бердім. Екі жігіт сөзден жеңіліп, еліне қайтып кетеді. Қыз алма келіп тірілткен жігітке қосылады.